Book 2
95
Sajuzi 2
Saikli 2
Tja od koga ne raboti veče?
Kopš kura laika viņa vairs nestrādā?
Od Ženit patasili?
Kopš ir precējusies?
Da, od kogato se omži, tja ne raboti veče.
Jā, viņa vairs nestrādā, kopš ir precējusies.
Od kakto se omži, tja ne raboti poveče.
Kopš viņa ir precējusies, viņa vairs nestrādā.
Od kakto se poznavat, te sa štastljivi.
Kopš viņi pazīst viens otru, viņi ir laimīgi.
Od kakto imat deca, te rjatko izlizat.
Kopš viņiem ir bērni, viņi reti kaut kur iziet.
Tja koga se ubažda po telefona?
Kad viņa runā pa telefonu?
Po vreme na patuvaneto?
Brauciena laikā?
Da, dokato šofira.
Jā, kad viņa brauc ar mašīnu.
Tja se obažda po telefona dokato šofira.
Viņa runā pa telefonu, kad brauc ar mašīnu.
Tja gleda televizija dokato gladi.
Viņa skatās televizoru, kad gludina.
Tja sluša mūzika, dokato raboti.
Viņa klausās mūziku, kad pilda uzdevumus.
Es nevīždam ništo, ako kogato ņemam očuva.
Es neko neredzu, ja man nav brilļu.
Es nerazbiram ništo, ako kogato mūzikata esjona.
Es neko nesaprotu, ja mūzika ir tik skaļa.
Es nepodušvam ništo, ako kogato imam hrema.
Es neko nesaožu, ja man ir iesnas.
Šte vzemim taksi, ako vali.
Mēs ņemam taksometru, ja līst lietus.
Ще направим околоведско пътешествие, ако спечелим от тотото.
Мес апцелюем пасаоли, я лаймеем лотерия.
Ще започнем да се храним, ако той не дойде скоро.
Мес саксим ест, я виня дриз не бу склад.
За книгата и текста, моля идете на страницата www.book2.de.